Fersla og flutningur. Til stóra áverskan af fólk kring allan heim hverja losni vera valdar til ferslu og flutning. Flest allir störbúir eru darvair av at það trongligt av vefunum, lengar bílrögir og ringluft. Bílrögin að gera að dýra bær tói fyrir fyrir sétt. Þeir bæði galdandi fyrir hvern einstakann og fyrir fyrirtökunar som skulle væta tænastur og vörur. Hvordan skulle bújar allanar svo vera fyrir að það skal gerast lattari að koma fram og að få eitt betri umhverfi í bújunum? Við negum bújun en vel utbyggd tókfærsla undirgjör, undirgrundar breytir, umframt onnur almenn samfærsla. Men kostni það motorveginir som farinir við þannig stöstu upphattnum. En amerikansk kanning vísur að hver nutjur bílur krefur 630 fermetrar av lendi til vegir og parkeringshús. Það merkir að lendi til stöddar som fótballsvöllur fyrir til hverjar 8 nudjar bílar. Mengan það landbúnaður som verið brukt til hún slött framan undan og vatni lagt bústur. Æsni Tórshavn veksur krefi nudjar feslulægir som vonan skuldu gera að bílrögin minka. Sumir politikarar hugsa sér betri og fleiri ringvegir og inkomovegir og skuldu gera það lattar sér bílinn að koma fram. Men onnur finnast ETS-un og vísa á að það fer bara enn fleiri bílar að tróka sig saman í göttn. Þeir halda það vera betri að setja hana kýpan við búmtjaldi í verk svo að fólk setja bílinn utanför búinn og heldur hverja við bussi inni við búinnum. Kýpanir som hendan langu settar í verk við negvum búinn fyrir að tólma ferslunni við miðbúinnum. Og í hán átjöps að hverja við búinnum. Eitt tiltak som kommunan hefur sett verk að minka bílfærsluna.